Rádio Praha, zprávy.
Protikorupční policie se zajímá o bezpečnostní prověrku českého velvyslance při Severoatlantické alianci. PKN Orlen by měl za Unipetrol zaplatit o 1 600 000 000 korun víc než dosud. Policie uzná totožnost vraha střihače televize Nova Michala Velíška. Se zprávami Rádia Praha je tu teď Milena Štráfeldová. Pěkný poslech. Protikorupční policie se začala zajímat o bezpečnostní prověrku velvyslance České republiky při Severoatlantické alianci Štefana Fíleho. Policisté prověřují, jestli Fíle v minulosti neporušil zákon na ochranu utajovaných skutečností a nepokusil se maskovat okolnosti dvou dopravních nehod v Litvě, kde v minulosti působil. Informace potvrdila mluvčí protikorupční policie Jana Moravcová.
My prověřujeme nakládání s utajovanými skutečnostmi na zastupitelském úřadu v Litvě, a sice v době, kdy byl tento muž velvyslancem. Kromě toho prověřujeme ještě dvě dopravní nehody pracovníků tohoto zastupitelského úřadu.
Velvyslanec Fíle tvrdí, že o policejním šetření nemá žádné informace, není si vědom jakéhokoliv pochybení.
Nevím o tom, ta věc je celá v rukách NBU. Já jsem nebyl o tom žádným způsobem informován.
Státní dluh České republiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o více než 25 miliard korun. Na konci června tak jeho výše činila více než 643,5 miliardy. Vyplývá to z materiálu, které zveřejnilo Ministerstvo financí na své internetové stránce. Podle hlavního ekonoma společnosti Patria Online Davida Marka se státní dluh sice mírně zvýšil, je ale pravděpodobné, že do konce roku poroste stále pomaleji nebo že dokonce bude stagnovat.
Pozitivní informací také je, že se příznivě vyvíjí struktura státního dluhu, a to v tom smyslu, že se snižuje objem emitovaných krátkodobých cenných papírů, pokladničních poukázek a zároveň se zvyšuje význam dlouhodobého financování státního dluhu.
Česká republika dostane za prodej Unipetrolu pravděpodobně zhruba o 1 miliardu a 650 milionů korun víc. Vyplývá to z auditu, který byl v koncernu prováděn dodatečně. Polská firma PKN Orlen již dříve souhlasila s tím, že v případě lepších hospodářských výsledků Unipetrolu k původním 13 miliardám korun doplatí navýšení ceny. Co bylo konkrétním důvodem navýšení, řekl analytik společnosti Wood & Company Tibor Bokor.
Cena byla navýšena, protože od uzavření transakce uplynulo více než jeden rok a od té doby se cena vlastně akcí Unipetrol samotné firmy zvýšila o 15%. Může za to vlastně ten zisk, který skupina Unipetrol vyprodukovala od roku 2003, takže rok 2004 a půl roku, dejme tomu, do roku 2005.
Odboráři a zaměstnavatele ve zdravotnické tripartitě chtějí od ministryně zdravotnictví Milady Emerové slyšet, zda nestoupne zadlužení zdravotních pojišťoven, když budou platit více lékařům za práci. Ministryně totiž navrhuje navýšení ceny lékařské práce v připravovaném seznamu zdravotních výkonů, podle něhož jsou zdravotníci placeni. Na loukách u Mlýnce na Tachovsku začíná další technoparty. Účastníci ji pojmenovali podle premiéra Paroubtek. Technoparty bude protestem proti zásahu policie na stejném místě v červenci. Kdy přesně akce začne, policie ani starosta obce neví. Podle organizátorů má trvat do neděle. Majitel pozemků organizátorům povolil vstup na louky od pátku až do příštího úterý. Policie už zná totožnost muže, který v úterý odpoledne zastřelil v Praze na Karlově náměstí 32letého pracovníka televize Nova Michala Velíška. Podle kriminalistů je vrahem 31letý David Lubina z Hostouně na Kladensku. Agresivní muž, závislý na drogách, byl v minulosti opakovaně trestán pro násilnou kriminalitu. K odhalení jeho identity policii pomohla veřejnost. Podmíněný trest žádá obžaloba pro Lukáše Kohouta, který cestoval po světě na útraty sněmovny. Kohout podle obžaloby objednával v roce 2002 jako falešný asistent poslance Jana Kavana letenky do různých částí světa. Pro sebe i své známé, se kterými navštívil například Jihoafrickou republiku, Maledivy či Thajsko. Cesty vyučeného kuchaře číšníka vyšly najevo, když si zamluvil tryskové letadlo za 2,5 milionu korun. Mělník ožije na konci týdne tradičním vinobraním. Do města tak opět přijedou desítky tisíc lidí. Mělnický místostarosta Zdeněk Koudelka varuje, že i letos se dá v centru města očekávat dopravní kolaps.
V loňském roce byla návštěvnost 37 tisíc lidí. Věřím, že v letošním roce, pokud nám to počasí bude přát, se návštěvnost zopakuje, ne-li, že bude lepší.
A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty vystoupí ke 20 stupňům Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
O uprchlého českého miliardáře Krejčíře se začala zajímat policie na Sejšilách. Jednání tripartity je v krizi. V Česku začíná už po čtvrté Evropský týden mobility s cílem omezit automobilovou dopravu ve městech. Na naši návštěvu dnes čekají Františkovy Lázně. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. O českého uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře, který se i se svou rodinou skrývá na Sejšilách, se začala zajímat i tamní policie. Místní policisty přesvědčil argument, že Krejčíř není stíhán pouze kvůli finančním záležitostem, ale také kvůli údajnému plánování vraždy celníka. Sejšilská média začala také podrobně informovat o Krejčířově případu a líčí ho jako nebezpečného zločince. Kauzu sleduje Martina Lustigová.
Připomeňme, že Radovan Krejčíř, obviněný z přípravy podvodu a ze zločinného spolčení, uprchl policii při domovní prohlídce koncem června. Jeho útěk stál tehdy místo policejního prezidenta Jiřího Koláře. Od té doby se policii podařilo zjistit jen to, že miliardář pobývá na Sejšelách, kam za ním před časem odjela i jeho žena a kde začal podnikat. A koncem srpna policisté zadrželi kamion s jeho majetkem, který mířil právě na Sejšely. Manželé Krejčířovi mají od roku 1996 sejšelské občanství. To bylo tehdy možné koupit za zhruba 25 tisíc dolarů. Přesto ministerstvo spravedlnosti začalo se sejšelskou stranou jednat o Krejčířově vydání. Více informací má mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimon.
V této věci na jedné straně už jednáme, jak bylo potvrzeno se sejšelské strany o smlouvě o vydávání těchto osob. Na straně druhé provádíme sondáže ohledně toho, jaké smluvní závazky jsou vázány sejšelskou stranou vůči České republice, popřípadě jiným státům ohledně vydávání osob. A zároveň připravujeme takzvanou extradiční nebo vydávací žádost právě za účelem vydání pana Krejčíře ze Sejšel. To znamená, že po několika liních se snažíme uspět v tom, aby jsme dostali pana Krejčíře do České republiky.
Na Sejšely vyrazil také speciální policejní tým, který jedná s místními orgány. To potvrzuje i mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová.
Mají za cíl především vejít ve spolupráci, taky už se tak stalo, se sejšelskou policií a další věci, které by se tam měly projednávat, bych nerada medializovala. Nicméně samozřejmě nemohou tam působit jako policisté, musí se plně podvolit zákonům Republiky Sejšely.
Nemůžeme tedy čekat, že by policejní tým dovezl Krejčíře do Česka. Přímo na Sejšelách je reportér České televize Jiří Hinek, který práci českého policejního týmu sleduje. Podařilo se vám od českých policistů získat nějaké bližší informace?
Jediné, co víme, že v podstatě ty první dny jednali s Interpolem. V současné době jsou to spíše jednání na vyšší úrovni s orgány ministerstva zahraničí, co máme informace. Ty jednání podle toho, co nám řekli, jsou velmi intenzivní, že jednají od rána vždy až skoro do noci.
Podle Jiřího Hinka se nedá říct, že by sejšelská policie po Krejčířovi nějak intenzivně pátrala nebo že by mu hrozilo zatčení. Sejšelští policisté v tuto chvíli prověřují informace, které mají od svých českých kolegů.
Pokud by se totiž ukázalo, že důkazy pro jeden z těch trestních činů, ze kterého je obviněn, to znamená plánování vraždy celníka, jsou pádné, pak by mohl mít Radovan Krejčíř vážné problémy. Věci jako vražda nebo trestné činy spojené s nějakým terorismem jsou zde brány velmi vážně a vláda by si před opozicí, podle toho, co jsem dnes hovořil s novináři, asi nedovolila takového člověka krýt.
V médiích se objevily zprávy o tom, že Radovan Krejčíř zmizel z hotelu a skrývá se na neznámém místě. To ale podle všeho není pravda. Krejčíř se prý na Sejšelách cítí velmi bezpečně.
Já jsem Radovana Krejčíře potkal, takže z toho vyplývá, že se neskrývá na neznámém místě. Vyjížděl autem z jednoho z hotelů v blízkosti letiště, obklopen dvěma bodyguardy a jedním pobočníkem, který přicestoval za Krejčířem z Čech. Pokud jsem mluvil ještě s kolegy z novináři, kteří dokonce s ním pár slov promluvili, tak on jim řekl, že je tady naprosto v pohodě.
Radovan Krejčíř je zatím klidný díky tomu, že má sejšelské občanství. V historii Sejšel se totiž ještě nestalo, aby byl občan, po němž se pátralo, vydán. Vždy se ale jednalo o trestné činy s finančním podtextem a ne o přípravu vraždy.
Jednání tzv. Tripartity, tvořené zaměstnavateli, odbory a zástupci vlády, prochází krizí. Poslední jednání předčasně opustili odboráři a zaměstnavatelé. Důvod? Nespokojenost s materiály předloženými vládou. Tripartita přitom měla řešit důležité body, například zvyšování minimální mzdy. Více už Zdeňka Kuchynová.
Jde o vůbec první případ, kdy zaměstnavatelé a odboráři takový krok udělali. Co zaměstnavatelům vadilo nejvíce, o tom už více Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy.
Když se vám pak stane, že dostanete na materiál, který potřebuje vysoce kvalifikované posouzení a máte na to 24 hodin, včetně noci, nedá se takto postupovat. Další problémy jsou, že asi 4 materiály, které dneska se měly projednávat v tripartitě, už byly projednány vládou, čili nemá to potom smysl, aby jsme ex post něco na tripartitě probírali.
Po schválení vládou tripartita dostala například návrh zákona o životním minimu a o pomoci v hmotné nouzi. Pokud vláda nezmění své chování k partnerům v tripartitě, zástupci Svazu průmyslu a dopravy jsou připraveni z ní odejít, potvrdil viceprezident svazu Karel Šperling.
Pak nám nic jiného nezbyde, protože pokud vláda nebude akceptovat naše rozumné připomínky, no tak by to bylo špatné, že opak, když si vláda dělá všechno, co může, a pak to rozhodnou příští volby.
Tripartita přitom měla řešit důležité body. K těm patřilo například zvyšování minimální mzdy. Ministr práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit mzdu ve dvou krocích vždy o 6,6%. Pro zaměstnavatele je to přijatelné pouze jedenkrát ročně. Premiér Jiří Paroubek, který je na návštěvě Spojených států, vzkázal, že se chce v nejbližší době se zástupci zaměstnavatelů i odborů sejít. Odmítl ale jejich kritiku, že se nemohou vyjádřit k důležitým záměrům vlády, protože ta je projedná předtím, než vyslechne jejich názory.
My jsme dneska ve výjimečné situaci, že potřebujeme rychle předkládat materiály do sněmovny, protože jinak se to nestihne do konce volebního období projednat. A za druhé, pak je ještě prostor v rámci prvního a druhého čtení poslanecké sněmovně, takže pokud budou mít rozumné připomínky jak odboráři, tak podnikatele, nestojí nic v cestě k tomu, aby tyto rozumné připomínky byly zapracovány.
Paroubek zároveň kritizoval chování prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla. Na jeho adresu uvedl, že se pan Míl chová stále více jako exponent ODS. Podnikatelé se podle premiéra snaží lobbysticky získat podporu celým politickým spektrem. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Karla Šperlinga však dosud kabinet přikládá názorům zástupců zaměstnavatelů menší význam, než by měl. Podle jeho slov vláda upřednostňuje odbory.
Ty vazby jsou tam jiné, než vazby se Svazem průmyslu a dopravy, kde naopak náš prezident je trošičku napadán, že kope, když to řeknu v uvozovkách, za ODSku, ale podstatou je skutečně, aby ty partneři byli rovnocení. Nakonec odbory nás dneska podpořili, či protipol nás odbořil v tom, že ve vládě jsou projednávány dokumenty a schvalovány, než přijdou do tripartity. To považuji za zásadní.
Tripartita se už dostala do několika krizí. Například koncem roku 1994 se zástupci Klausovy vlády přes půl roku odmítali zúčastnit jednání kvůli stávce, kterou organizovali odbory na podporu požadavků týkajících se změny vládního návrhu zákona o důchodech. V roce 1997, kdy se jednalo o zákonu o stávce, se naopak odmítali účastnit představitelé odborů.
V pátek začíná v Česku už po čtvrté Evropský týden mobility. Jde o osvětovou a propagační akci, která má v evropských městech pomoci omezit individuální automobilovou dopravu, podpořit jiné, šetrnější druhy dopravy a přátelštější přístup k chodcům. Motem letošního ročníku je do práce a do školy bez auta. V Česku se letos do akce zapojí 35 měst, tedy o třetinu víc než loni. Jak je na tom Praha, to zjišťoval na radnici Zdeněk Vališ.
Po celý týden bude v Praze probíhat řada akcí spojených s tématem dopravy. Každý den má přitom jedno ústřední téma. Pátek byl například vyhlášen za den pražské železnice, sobota bude patřit dopravnímu podniku, tedy tramvajím, autobusům a metru. Na neděli zařadil magistrát den bez aut a v pondělí má být pozornost soustředěna na cyklisty a pražské cyklotrasy. Individuální automobilová doprava dnes představuje pro Prahu obrovskou zátěž. Počtem automobilů na počet obyvatel se naše hlavní město už dostalo na třetí místo v Evropě. Primátor Pavel Bém ale přiznává, že žádné zázračné řešení neexistuje.
Je možné, aby bylo město velikosti Prahy bez aut? Odpověď zní, není to možné. Je možné, aby městská hromadná doprava zcela nahradila individuální automobilovou dopravu? Není to možné.
Podle primátora by výrazné sklidnění a snížení dopravního zatížení měla přinést až kolem roku 2010 dostavba dvou expresních okruhů. Na dotaz Rádia Praha, zda magistrát bude následovat příklad Londýna a zpoplatní vjezd do centra města, primátor připustil, že taková cesta je možná.
Diskuse o zpoplatnění vjezdu do centra je už velmi živá, je obecně přijímaná jako jedna z alternativ. Londýnská zkušenost se postupně vyhodnocuje a ukazuje se, že prostě přináší velký bonus a pro mne, já se musím přiznat, překvapivý úspěch. Menší zatížení centrálního Londýna je pro mě osobně překvapením a samozřejmě pro nás to je zkušenost, která je k využití.
Evropský týden mobility má obyvatelům Prahy mimo jiné ukázat, jak by se jim žilo po jednom takovém regulačním zásahu. V neděli v den bez aut si Pražané vyzkouší, jak vypadá další sklidněná komunikace. Smetanovo nábřeží, jinak hojně využívané individuálními automobily, bude vyhrazeno pouze chodcům. Pavel Bém nevylučuje, že právě Smetanovo nábřeží by se mohlo stát novou pěší zónou, kozem pro Pražany i návštěvníky hlavního města.
Jistě tato myšlenka bude mít své zastánce a své odpůrce, ale vedle politických nástrojů, které vždycky při ruce máme, no tak máme také v rukou ty ekonomické nástroje.
A rýpněme si trochu do pana primátora, jak je na tom on osobně, využívá také městskou hromadnou dopravu?
Já nejradši ze všeho jezdím na kole. Není to možné vždycky, protože ve společenském obleku se na kole jezdí špatně. Naštěstí bydlím v docházkové vzdálenosti od magistrátního úřadu na Mariánském náměstí, takže to tak jakoby kombinuji. Pokud mohu, jdu pěšky.
Ti, kdo navštíví den bez aut na Smetanově nábřeží, získají odznak s logem Evropského týdne mobility a hlavního města Prahy. S ním pak mohou navštívit zdarma některá pražská zařízení, například zoo, botanickou zahradu, galerii hlavního města Prahy, muzeum hlavního města Prahy a tak dále. Otázkou je, zda potom nositelé odznaků pojedou do těchto míst městskou hromadnou dopravou nebo vlastním autem.
Posloucháte Rádio Praha.
S přehledem tisku je tady Milena Štráfeldová, která bedlivě pročítala páteční noviny.
Ministerstvo vnitra podle Lidových novin obchází zákon a zatajuje před veřejností údaje o důstojnících komunistické státní bezpečnosti. Úředníci tvrdí, že se na personální spisy pracovníků totalitní tajné policie nevztahuje nový zákon, podle kterého mají být všechny dokumenty STB volně přístupné. Podle nich to nejsou archiválie. Zatímco o obětech STB se tedy můžeme dozvědět vše, včetně důvěrných informací, jejich pronásledovatelé zůstávají v skrytu. Ministr vnitra František Bublan se zpřístupněním údajů o nich nesouhlasí. Podle Lidových novin by z toho měl vyvodit personální důsledky. Deník také navrhuje, aby na spravování takto citlivých dokumentů byla zřízena nezávislá instituce. V roce 1989 zaměstnávala STB 12 000 osob, dodává List. Po letních prázdninách čeká mnohé vysokoškoláky šok, konstatuje Mladá fronta Dnes. Za ubytování na kolejích zaplatí až trojnásobek. Pro některé studenty v Praze to bude znamenat každý měsíc 3 000 korun. Cena ubytování na kolejích vzroste kvůli nové metodice rozdělování státních dotací, vysvětluje Deník. Stát totiž přestává dávat dotace kolejím a chce peníze na ubytování rozdělovat přímo mezi studenty, kteří splní předepsaná kritéria. Dotaci tedy dostanou i ti, kteří bydlí v podnájmu. Aby studenti měli nárok na podporu, budou muset například studovat svůj první program, nesmějí překročit standardní dobu studia, či musí navštěvovat fakulty mimo své bydliště.
Dnes budeme pokračovat v cestě po západních Čechách. Minulý týden jsme navštívili Cheb. Dnes kousek popojedeme a zastavíme se ve Františkových lázních v nádherně opraveném městě, které zdobí sochy jeho zakladatele, císaře Františka II. Na procházku po lázeňské kolonádě nás nyní zve Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Když se řekne Františkovy lázně, mnozí si vybaví především sochu malého chlapečka, kterému se říká František, a někteří se dokonce domnívají, že se lázně jmenují po něm. To je však omyl, říká průvodce Stanislav Marchal.
Všichni znáte legendu, sáhnete-li si na Františka, tak dojde k otěhotnění a podobně. Prapůvod této legendy je naprosto prozaický. Byl zde jistý pan Škarda, což byl majitel fotoateliéru. A prostě potřeboval, aby se mu jaksi hejbala klientela. Tak úmyslně stále šířil tuto verzi, ale vždy byl pohotový s fotoaparátem tady přítomen. Takže každá žena neopomněla a prostě si sáhla a nechala se zvětšnit od pana Škardy, kterému tak velice utěšeně rostly obchody. A podivu, tato legenda pana Škardy překonala léta a existuje dodnes.
Originál sošky je dnes v muzeu, protože byl několikrát poškozen. Kopie, která ho na kolonádě nahradila, je na mnoha místech návštěvníky vyhlazená až do žlutého lesku. Lázně však nenesou svoje jméno podle této sošky, ale podle jejich zakladatele, císaře Františka II. Původně se jmenovali Ves císaře Františka a rok 1793, kdy se tak stalo, byl počátkem vyhlasu celého regionu. Jezdecká socha císaře Františka zdobí i lázeňskou kolonádu. Sochu zde mohli obdivovat návštěvníci do roku 1919 a kopie císaře a českého krále se na místo vrátila opět před několika lety.
Má na sobě český královský korunovační plášť a svatováclavskou korunu. Ten pomník ve své době byl velice ceněný a jediný, kdo ho neocenil, byl Karel Havlíček Borovský, ten řekl ty známé verše. Má to býti velkých českých stavů chlouba, avšak uprostřed je velký a asi tušíte to slovo, které tam do toho epigramu dal. Císař František byl člověk takový velice, bychom mohli říct si, spořivý a je zachována velice hezká historka, když roku 1833, dva roky před svou smrtí, naposled navštívil se svojí čtvrtou manželkou České království, tak pobývali celkem 2 měsíce v Čechách a nakonec v dnešním španělském sále byl takzvaný veletrh a tam si císař i císařovna mohli kupovat nejlepší výrobky od nejlepších výrobců království českého. Oba dva chodili se svými doprovody zvlášť a císař se nakonec zastavil u významného pražského kožešníka a ptal se ho, koupila si u vás něco moje manželka? A když ten kožešník říkal, že ano, tak říkal, to jsem velice rád, v opačném případě bych jí to musel kupovat sám.
Po císaři Františkovi se jmenuje i známý pramen, ve středověku nazývaný také Chebská voda či Slatinná kyselka. Ten přinášel nemocným úlevu nejméně od počátku 15. století, jak dokazuje nejstarší dochovaná písemnost. V oblasti pramenilo velké množství kyselek a ve středověku bylo zcela běžné, že každá vesnice měla svůj oblíbený pramen. Chebští měli dokonce nosičky minerální vody, které donášely kyselku do města jako stolní vodu pro řemeslníky. Cítili proto jako konkurenci snahu doktora Adlera, který zde chtěl založit lázně.
Ten dokonce byl zdejšími lidmi pronásledován. Uvádí se, že ženy a děti dokonce po něm házely bláto a podobně. Tak on využil toho, že 6. září 1791 byl na Pražském hradě korunován českým králem Leopold II. A poslal v tento den císaři na Pražský hrad stížnost. Než císař tu žádost stačil vyřídit, tak mezi tím zemřel. A už nastoupil jeho syn František, ale ten té žádosti vyhověl. A roku 1790 povolil, aby tato ves dostala název Ves císaře Františka, později Františkovy lázně.
Poté, co císař povolil, aby lázně nesly jeho jméno, byla vytyčena a rozparcelována hlavní třída. Zajímavostí bylo, že zájemci získali své parcely losováním. Podmínkou však bylo, že do určité doby musí být stavba kompletně hotová. Výsledkem tak je, že prakticky celé Františkovy lázně jsou takřka v jednotném ampírovém slohu 90. let 18. století. Ves císaře Františka tak měla vše, co dělalo lázně lázněmi. Dřevěnou kolonádu, nový pavilon nad pramenem, lázeňské domy s koupelnami, korzo s květinami na jednom konci ulice a francouzský park na konci druhém. Byly dokonalé už při svém založení a do lázní přijíždělo ročně na 3500 návštěvníků. Na konci 19. století byly Františkovy lázně rozlehlým zahradním městem s výstavnými lázeňskými domy a zhruba v této podobě se dochovaly do dnešních dnů. I proto získali cenu Historické město roku 2005. Do lázní jezdila řada známých osobností. Například pobyt Ludwiga van Beethovena zde připomíná pamětní deska.
Z dalších významných hudebníků tady pobýval třeba Ferenc Liszt, ale pobývala tady celá řada osobností politických. Vedle císaře Františka, který tyto lázně opakovaně navštívil i se svojí dcerou Marií Luizou, manželkou Napoleona, tak tady byl také jeho syn císař Ferdinand, pozdější poslední korunovaný český král. Byl tady také opakovaně arcivévoda Štěpán a celá řada dalších významných osobností. No a abychom to řekli úplně kompletně, tak 3. října 1938 tady byl Adolf Hitler. Poté, co byla celá tato oblast připojena k Německu, nechal se tady fotografovat a až do roku 1945 se ty fotografie tady prodávaly jako žádaný suvenýr.
Zajímavé osobnosti chodily také do budovy kasína, která byla na konci 18. století označována jako společenský dům. Je doloženo, že sem kromě císaře Františka s oblibou chodil i Johann Wolfgang Goethe, významný německý básník, a opakovaně přicházel i německý kancléř Bismarck. Františkovy lázně, které byly v roce 1991 vyhlášeny památkovou rezervací, vypadají, jako by byly postavené včera, tak září novotou. Na regeneraci už město vynaložilo zhruba 30 milionů a dalších 25 získalo ze státního rozpočtu. Na návštěvníky tu kromě 21 minerálních pramenů čekají lázeňské kavárničky i výlety do okolí, například na nedaleký hrad Zéberk, kde je unikátní expozice chebského venkovského nábytku.
Naše vysílání končí. Za všechny, kteří je pro vás připravili, se loučí Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can